leeritund .
leeritund .
Ilusat kaasamõtlemist. Oleme koos Urmas Veilma ja Jaan Tamsalu, kaks vaimulikku, kõnelemas täna leerituni saates meie isa palvest. Oleme kõnelemas palvest, mille Jeesus on õpetanud oma jüngritele nende palve peale ja oleme jõudnud kolmanda palveni, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Mis on Jumala tahtmine? Kas 11. septembril, 25. märtsil, 14. juunil kord sündinud julmad teod on olnud Jumala tahtmine? Kas tänasel päeval abordiga hukatud tuhanded lapsed ja täna ligi 100 000 inimest, kes sureb tänasel ööpäeval nälga. Kas see kõik on Jumala tahtmine? Kui me palume sinu tahtmine sündigu, mida me siis tegelikult palume? Mulle meenub üks lugu sellest, kuidas üks vaimulik oli ühe raske päeva lõpuks väga kurb. Ta kohtas oma sõpra ja rääkis talle, et ta tuleb matuselt, et ta mattis väikese lapse, et lapse isa on vangis. Ühel öösel tuli see isa purjus peaga koju, läks voodi juurde ja nägi, et seal magab. Ta naise kõrval nende väike laps. Purjus isa viskas lapse voodist välja, heitis oma naise kõrvale ja hommikul leidsid nad seina äärest surnud lapse. Sõber ütles, et see on kohutav, aga vaimulik ütles, et see on kohutav, aga kohutavam on see, mida ütles üks matuseline murtud emale haua juures. Ta oli öelnud, et ta tunneb talle kaasa, aga midagi pole teha, see oli Jumala tahtmine. Kas me mängi vaheta vahel selle väitega, see oli Jumala tahtmine või see on Jumala tahtmine natukene julmi mänge? Kas Jumala tahtmine tõesti on see, et üks inimene ennast pidevalt purju joob ja purjus peaga õnnetusi põhjustab? Kas Jumala tahtmine on paljud sõjad, paljud väga vägivalla aktid siin maailmas või on Jumala tahtmine hoopis midagi muud? Kuidas see ära taibata, milline on ka meie elus see Jumala tahtmine?
Vahel me kirjutame tõepoolest Jumala tahte alla ka asjad, mida me ise tahame ja vahel vabandame oma hakkama saamatust või oma äpardusi sellega, et ju see oli siis Jumala tahe ja meie ei saa sinna midagi parata. Jumal lõpuks ja viimaks tahab, et me kõik õndsaks saaksime. See on tema kõige suurem tahtmine. Ja kogu meie tee või inimese elutee on tee selle õndsaks saamise poole või sealt kaugemale, vahel see pendeldab ühe ja teise vahet. Küsimus on, kumb pool jääb peale, kas me jõuame kohale või ei jõua, kas sel hetkel, kui meie oma silmad sulgeme või keegi teine meie silmalaud kinni paneb, kas sel hetkel oleme me täitnud Jumala tahtmist ja kas Jumala tahtmine on ka meie juures sündinud või mitte. See tähendab, et palju sõltub ikkagi minu enda tahtmisest. Jumal tahab, et me saaksime õndsaks. Lapsevanem tahab, et laps saaks hea hariduse. Lapsevanem tahab, et pere oleks õnnelik, tema laps oleks õnnelik ja vahel lapsevanem hakkab lapse eest tema elu ära elama. Sekkub tema ellu, ka täiskasvanud lapse ellu, ja võib vahel rikkuda ära lapse elu, kirjutades oma unistused lapse ellu sisse. Jumal ei sekku nõnda otseselt. Jumal on öelnud, milline on tema tahtmine tema tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid, on näidanud tee, on tähistanud selle tee, on tähistanud kõik kuristikud sellel teel, on ära märkinud kõik käänakud, kõik valed, pöörangud, kõik tupik teed. Mida me peame tegema, on õppida siis ära see märgisüsteem, võtta lahti pühakiri, lugeda sealt, milline on Jumala tahtmine ja siis võib mööda seda teed kõndida päris ladusalt. Aga fakt on see, et meie ise peame kõndima. Mitte keegi teine ei kõnni seda teed meie eest ja paraku on tõdega see, et mõni teine võib tulla takistama meid sellele teele, mõni teine võib juhtida meid ära sellelt teelt. Kui me siis unustame Jumala tahtmise, võime lõpetadagi pudeli põhjas, võime lõpetadagi vanglamüüride taga, võime lõpetada õnnetu eluga, kaotatud töökohaga, kõik need õnnetused, mida vahel pannakse teiste süüks või Jumala tahtmiseks. Kui vaatame peeglist, näeme, ise tegin. Mina olin see, kes pööras teelt. Mina olin see, kes ei suutnud andestada või andeks anda. Mina olin see, kes tegi teisele liiga, tegi teisele ülekohut, tegin ise endale ülekohut. Jumal tahab, et me püsiks teel. Ja kui tsiteerime Lutherit väikese katekismuse sõnadega, siis on siin üks kinnitus meile, et Jumala tahtmine sünnib siis, kui Jumal takistab kõike kurja nõu ja tahtmist, mis ei taha lasta meid tema nime pühitseda, tema riiki tulla, nii nagu on kuradi maailma ja meie liha tahtmine, vaid kui ta meid kinnitab ja hoiab kindlalt oma sõnas ja usus meie elu otsani. See on tema armuline ja hea tahtmine. Ja siin tõi Luther väga kenasti välja need takistused, mis takistavad meil Jumala tahtmist täita. Need on kuri või kurat, kõik halb. See on maailm ühes oma kiusatuste ja oma himudega. Ja see on meie enda liha, meie enda nõtrus, mis ei taha alluda esmalt meie enda tahtmisele rääkimata siis sellest, et ta võiks alluda Jumala tahtmisele, kui meie ise ei taha.
Et me palume siis, et Jumal aitaks meil teha oma osa selleks, et tema tahtmine võiks sündida siin maa peal, nii nagu see sünnib taevas. Nii nagu see sünnib ääretus universumis. Öö ja päeva, kevade, suve, sügise, talve vaheldumises, kõige elava tärkamises, Jumala tahe sünnib kõikjal, aga me palume, me anname Jumalat, et meie võiksime anda oma osa tema tahte täitumises selles maailmas, millesse tema meid on asetanud. Meie töökohas, meie perekonnas, meie lähedaste, meie sugulaste hulgas, et see tahe võiks täituda. Ja jälle on küsimuses ju see, et kuidas me seda taipame, oleme sellest juba ka rääkinud, üks võimalus on tema sõna uurida. Uurida seda, mida see piibel kõneleb. Sa rääkisid nendest kuristikest, nendest karidest, millest on ta meile kõnelenud 10 käsku. Väga palju on võimalik piiblist selgeks saada. Aga nüüd on jälle küsimus, et kuidas sa sellele piiblile lähened, kas Vargamäe Andrese kombel oma tõde sealt otsides. Ja lõpuks, kas me mäletame, mida Kõrtsmik ütleb ka Andrese kohta, selle piibli uurija kohta? Mis võib see olla põhjuseks? Mis võib olla põhjuseks, et Andrese kohta, selle tõe otsija kohta, selle piibli lugeja kohta, öeldakse täpselt sama tunnistus nagu Pearu kohta? Litsid mehed, need Vargamäe mehed, mõlemad. Põhjus on väga lihtne. Andres ajab ainult oma tõde taga piiblist. Ta on valmis lauluraamatuga naabri koera viskama, ta on valmis selle nii-öelda süldi keetmise vette suruma selle koera, ta on valmis kõigeks, ja ta loobub kirikust, loobub kõigest, kui ta on oma tahtmise järgi oma poja kasvatanud kangeks ja see kange ennast maha laseb lasta. Mina ennast peksta ei lase, ütleb Andres, ja tema poeg ütleb seda sama, paneb jooksu. Oleks natuke pekse saanud, oleks asi lahendatud olnud, aga tema ei lase ennast peksta täpselt nagu isa ja siis näitab isa Jumala poole rusikat. Ise tegi poja selliseks. Ja siis, kui see tagajärg on selline, nagu ta on, siis hakkab Jumala poole rusikat viibutama. Jumala tahtmine. Me ei saa Jumala tahtmist uurida oma egost lähtudes, oma nõudlikkusest lähtudes, vaid alandlikult igatsusega, et tema meile asjad selgeks teeksid. Üks mees, kes oli üpris kuri kiriku peale ja ta oli täiesti põhjusega kuri kiriku peale. Ma olin teinud ühe väga suure vea. Ma olin lihtsalt ühe õpilas, ma olen sisuliselt ära ristinud nõnda, et tulge, teeme ära. Natuke rumal olin tol ajal, pärast hakkasin seda asja korrigeerima ja kutsusin nad leeri ja nad õnneks ka käisid, ei jooksnud laiali. Aga selle malema komissar oli tõeliselt vihane kiriku peale, et kirik sellist odavat tarmu pakub. Karjakirikus oli karjakiriku päev, Tõnis Mägi laulis esimest korda kirikus ja ma olin nii suures eufoorias, ligi 1000 inimest osad olid ukse taga ja siis vahetustega said seest ka käia. Siis ma ütlesin, et õhtul ristime ja on siin meil keegi, kes tahaks ristitud saada. Et oligi terve õpilas malev peaaegu. Ja see mees põtkis kohutavalt kiriku suhtes, ta ütles, et ta ei taha nagu üle lävege enam tulla, kui kirik nõnda teeb, täiesti õigustatult, müts maha. Aga ühel hetkel ütles ta, et hakkas tulema. Ja iga kord, kui ta astus uksest sisse, ta ütles, et ta tihti peale tuli nõnda, et ta oli väga kaua endaga võidelnud ja lõpuks tuli selleks ajaks, kui jutus oli kuskil poole peal, sinna samasse karja kirikusse. Ja ta ütles, iga kord sa ütlesid mulle vastuse mingile mu küsimusele. Et mul oli mingi probleem, ma tulin sisse ja kantslist kõlas vastus. Ja ma sain kogu aeg vastuseid. Tegelikult meile öeldakse kogu aeg vastuseid. Aga kas me tuleme kuulama? Kas me võtame raamatu lahti? Kas me loeme piiblit ainult nende mõnusate kohtade koha pealt, nagu seal karjakiriku juures üks memm mulle ütles, et Jumala sõna on ikka nii kena raamat, et kogu aeg loen, nii kenasti jään magama. No ei saa magama jääda, mina küll seda raamatut lugetes alati, vahete vahel ei julgegi lugeda õhtul, et ei tulegi und, sest see sõna kõneleb meist võibolla midagi, mis ei anna enam und. Aga meil peab olema igatsus selle järgi, et Jumal oma tahet meile väljendaks, oma sõna läbi. Ja kui see igatsus on olemas, siis ta väljendab. Ta leiab tuhandeid teid, et meile öelda, milline ta tahe on. Tema on ääretult leidlik. Aga me ei oleme ääretult leidlikud, vahetame lops teistmoodi, nagu keegi on võrrelnud kaasaegse inimese teadvust mehega, kes põnikult kummalisi hääli kuuldes jookseb keldrisse, et veenduda, et neid hääli siiski ei olnud. Me põgeneme, jookseme Jumala tahte eest ära. Aga see on võimalik inimesel Jumala tahet teada saada. Ja me palume, et see tahe sünniks meie elus ja et me selle siis ka ära taipaksime, kui ta on sündinud või kui ta sündimas on.
Muidugi on alati hea meeles pidada ikkagi seda lõplikku tahtmist. Meie õndsaks saamine on tema suurim tahtmine. Ta tahab, et me elaksime ka selle järgi oma elus. Aga mitte meie elu pikkus ei ole siin määrav. Ehk siis, kui me rääkisime siin nendest kurbadest sündmustest, või kurbadest kuupäevadest, mida sa nimetasid 11. september ja 14. juuni ja 25. märts, me teame, et nende kurbade päevadega või kuupäevadega seoses on toimunud väga traagilisi asju, siis Jumala jaoks ei pruukinud olla mitte see, mis vahetult toimus, kuidas nüüd öelda, oluline, vaid oluline oli, et need inimesed, kas nad olid teel Jumala riigi poole, kui nad ka paljud neist traagiliselt hukkusid, kas nad jõudsid õndsaks saamiseni või mitte. Ehk siis see, mis meiega juhtub siin selle päikese all selles ajalikus elus, on tihti olulisem meile, Jumalale on oluline see, mis juhtub meiega selle tulemusel küll, mida me oleme õppinud või mida me usume, aga mis juhtub meiega siis, kui me asume tema palge ette. Et kas meil on siis võimalik veel vigu parandada, kas meil siis on võimalik vabandada ja öelda, et tead, ma olin nii hõivatud, mul oli nii palju muud teha, et ma ei jõudnud uurida sinu tahtmist, ma ei ja pealegi sa võtsid mind liiga vara ära. Ehk siis süüdistada Jumalat selles, et keegi lahkus liiga vara, keegi suri õnnetult, oli see tema enda süü või kellegi teise põhjustatud õnnetus. Määrav on see, kas see inimene surres oli Jumala riigi vastu võtnud, Jumala tahtmise järgi elanud või mitte.
Vahetavahel võib ehk öelda ja mõelda ka nii, et nii mõneski õnnetuses ja hädas võib olla meie õnnistus. Nii sagedast me valu meil õnnistuseks on, umbes nii on vist Hanna Haava öelnud. Ma olen Eesti Vabariigi 20. aastapäevaks välja antud kriitpaberil uhket raamatut toidnud käes ja tohutult hämmastanud selle sissejuhatuses. See on üks pooleteist leheküljeline sissejuhatus, mis 20 aastat Eesti Vabariiki on olnud ja seal kirjeldatakse seda, kuidas me oleme uhked kõige üle, mis meil on. Me oleme uhked oma sõjabe üle, meie oma tööstuse üle, kõikid asjad üle, oma hariduse üle, see, kuidas me oleme Euroopas jõudnud juba nii kaugele paljudes asjades. Ja ma otsisin ka sellel pooleteistkümnel leheküljel on üks rida ka sellest, et me oleme tänulikud Jumalale, et ta andis meile imeliselt vabaduse, et ta meid on nõnda kannud, mitte ühte rida, ainult me ise. Ja hetk peale seda kriitpaberil Eesti Vabariik 20, see vabariik kadus. Vahetevahel võib-olla mõned hetked meie elus, see võib tunduda noore mehe targutamisena praegu, aga ma olen ka oma enda elus seda kogenud, vahetevahel see, kui sul läheb kogu aeg hästi, võib sind viia väga kaugele Jumalast. Hakkadki mõtlema, et kõik on oma õnnesepad ja imestad, miks teised siis nii viletsaid teoseid teevad oma sepipojas. Aga mõnel hetkel, kui vaipalt ära tõmmatakse, sa taipad, et mõnedel inimestel polegi sepipada. Pole üldse mingid erilisi võimalusi ja sa oled neid ülekohtuselt võib-olla hukka mõistnud. Ja mis on hästi oluline see, et äkki hakkad taipama, et sa ei istugi oma elu juhtimispoldis ise, vaid sa sõltud nii paljudes asjades Jumalast ja need õnnetused ja hädad võivad talandlikkuse tuua inimesesse ja see võib olla su pääsemine, mis on tundunud sinu hukk ja häving olevat. See, millise nurga alt võib vaadata asju, sõltub ju sellest, kus sa vaatad. Kas sa näed igavikku? Või sa näed ainult seda elu, seda väikest kriipsukest kahe hauakivil oleva taatumi vahel. Kui sa vaatad ainult seda, siis ei leia vastust küsimusele, miks. Miks juhtuvad õnnetused, miks juhtuvad hädad ja nii edasi. Aga kui sa vaatad seda elu igaviku perspektiivist, siis hakkavad nii mõned käised teiseks minema. Jumala tahtmine ei pruugi olla kõik õnnetus ja häda, mis meid tabab. Aga tema võib aidata meid nende läbi jõuda oma riiki.
Jumal tahab meie kõigi eest hoolt kanda. Kui me jõuame neljanda palveni, meie isa palves, see on neljas palve, meie igapäevast leib anna meile tänapäev, siis me võime tõdeda koos Martin Lutheriga, et Jumal annab kõigile meile meie roa omal ajal. Ta hoolitseb meie kõigi eest ja ta annab seda ka ilma meie palveta, ainult et me vahel tahame saada rohkem, kui Jumal annab või täpsemalt me kipume ikka tahtma rohkem, kui meil vaja on, kui vähe inimene tegelikult vajab, see on hämmastav. Mäletan ühte kurba lugu. mis on selline tragikoomiline ühest Eesti omaaegsest pankurist, kes oli väga suure kehaga mees. Ta oli külluslikult elanud, tal oli kõik võimalik. Tal oli auto või autojuht lausa, ta ei pidanud kuigi palju füüsiliselt pingutama, et oma elu elada. Tal olid külluslikud õhtu- ja lõunasöögid ja tal oli raha palju, ta võis kõik endale lubada. Mis tähendas, et tema rasvapolster oli ka mitmekordne ja ta viidi ära Siberisse. Võiks öelda, et see polster oli talle küll õnnistuseks, aga sellest sai üks kurb, väga kurb märk tema ihuküljes, kui ta oli Siberis mõned kuud juba pidanud Siberi toidu peal olema. Kogu see nahk, mis oli välja veninud, lotendas. See on traagiline lugu, aga see on märk sellest, et me võime välja venida oma tahtmistes. See on mõistu kõne. Me võime välja venida oma tahtmistes, me võime olla täitumatud oma ihu orjamisel. Ja tegelikult, et elus püsida, et edasi liikuda, ei vaja me nii palju. Ja ühel momentil võib see kõik, mida me oleme enesesse ammutanud, sest meil on olnud see võimalik saada meile hoopis takistuseks ja omamoodi häbistavaks märgiks. Jumal annab meile kõigile, annab piisavalt ja vahel annab ta ka läbi teiste. Leib, mis minu lauale jõuab, võib olla ka teiste inimeste töö, vili. Aga see on ühine töö. Ka see töö, mida mina teen, võiks tuua lauale mõnele teisele leiva. Me oleme kõik üksteist toitmas, mitte ainult ennast. Ja kui me toidame vaid ennast, siis ei ole see kindlasti Jumala tahtmine.
Palves kätega haaran vaid õhku, ahmin pimedust varjude suult. Tühi täidab mu lõtvunud rakud, aja hammustan imede puult. Pehme keel murdub kõnedes kaheks, mõtte tühjuse laperdav lend. Viha verd pumpab kodadest vatsa, vahel vihkan, siis armastan end. Kindluses luuran ja piilu, valmis tasuma imede eest. Sapi kividest vooderdan kaevu, sinna korjan kõik pisaraveed. Hinge neelan nii valuga harjun, kaitsen raevukalt haavunud last. Süda uhkusest venige paisub, olen hirmutav loodu karjuv inim laps. Oh, Jumal! oh Jumal, aita mind.
Leeritund.
Kolm esimest palvet meie isa palves räägivad meie suhtest kolmainu Jumalasse. Tema nimi, tema riik, tema tahtmine. Järgnevad neli palvet kõnelevad siis meie inimlikest vajadustest ja võiks öelda, et väljendavad lapse usaldust taevas isa vastu. Nad on seotud meie maa pealse eluga. Kolm esimest kõnelevad ajalikust kui igavikulisest, nõudke esmalt Jumal riiki ja tema õigust, siis kõike muud antakse teile peale kauba ja see peale kauba on nüüd see meli viimast palvet. See on väga õige, et me tihti peale ei taipa või ei taha taibata seda piiri, mida me tõepoolest vajame, mis on meie igapäevane leib ja seda, mis on meile koormaks ja mis võib ühel hetkel olla ka meie häbiks, eriti siis, kui me natukenegi mõtleksime nende inimeste peale, kes on meie ümber, kes on suures puuduses ja siis selle peale, kuidas me jalgu trambime ja nõuame endale mingit uut Apple'i arvutit või ma ei tea, mida veel tähendab, et meil peavad olema kõik kõige paremad, kõige uuemad asjad, meil ei sobi 2 aastat vanad asjad, 1 aasta vana asjad, varsti ei sobi enam 3 kuud vanad asjad. Me oleme valmis rabama ennast ribadeks selle nimel, et need asjad oleksid olemas, et me oleksime nende plekitükkide sees, mis on uued ja uhked ja säravad. Aga tegelikult ma usun, et ka sina oled matnud inimesi, kes on miljonärid olnud ja ma ei tea, kas oled märganud, et seal on mingid kahekordsed kestupõhjad või et pannakse kogu see staff kaasa, mille nad on siis nagu endale kaasavaraks hankinud. Vanasti pandi ju eestlastele pandi tööristad kaas, et saaks edasi rabada seal teisel pool ja me täna võiks ka Lexuse ikkagi kuidagi panna teha natuke sügavama haua ja kimab seal edasi ja autojuhiga kaasa ja vabandust läheb vist võib-olla väga õudsaks. Et me ju teame tegelikult, et see elu on üürike, me teame, et meil on üks kõht, ma olen üks kord elus ka selle vastu eksinud, arvates, et mul on neid natuke rohkem ja sain endale peaaegu, et maa haavad, kuna lihtsalt toideti nii hästi ja muudki kutsuti külla ja lõpuks oli kahekordne magu, nagu liivakell. See on selge, et aegajalt võib juhtuda meiega nii, et me läheme aplaks. Aga meie isa palves kutsutakse meid mõtlema siis, kui me palume seda palvet meie igapäevast leiva anna meile tänapäev, et meil on meie igapäeva vajadused ja me ei saa hakata tõmblema sellepärast, mis ehk on 4 aasta või 40 aasta pärast. Aga ometi me ju teeme seda oma teiste ja kolmandate pensionisammastega, mida me teame, et mis tegelikult kahanevad ja ei mitte ei kasva ja nii edasi. Ikka me püüame kindlustada oma homsed päeva, oma tulevikku, me räägime, et meil on perekond, me ei saa endale lubada seda teist ja kolmandat. Mäletan, kuidas üks Eesti tuntud inimene ütles mulle siis, kui Thomas Paul loobus oma miljonist, kui Aadu Lukase missioonipreemia talle tuli ja ta teatas, et ta annab diakooni haiglal, et nad on naisega arutanud, et nad on piisavalt vanad juba selleks, et seda miljoniga pole nendel nagu midagi teha, aga on inimesi, kes seda palju rohkem vajavad. Siis keegi arutas, et aga minul on väikesed lapsed, mina ei saa küll nii mõtelda, et mingu see miljon, et mina võtaks selle küll kohe vastu. Kuidas sellega on selle piiri tõmbamisega või selle piiri tajumisega, et millal see tulla võiks?
Jumal on seadnud meile tegelikult selle piiri väga kenasti. Ta on pannud selle maailma toimima nõnda, et meie igapäevased vajadused saavad rahuldatud. Luther kirjutab siin laiendades igapäevase leiva mõistet ja see, mida ta siin kirjutab, aitabki mõista, kuhu Jumal selle piiri on tõmmanud, mille kohta sa küsid. Luther kirjutab kõik, mida me vajame oma ihutoiduseks ja vajadusteks, nagu söök, jook, rõivad, kingad, koda ja koht, põld, kariloomad, raha, vara, vaga abikaasa, vagad lapsed, vaga pere, vagad ja ustavad ülemad, hea valitsus, hea ilm, rahu, tervis, kord, head sõbrad, ustavad naabrid ja muu niisugune, kõik on igapäevane leib. Ehk siis ka minu töökoht, ka minu töökäed, ka minu oskused, minu keeled, mida olen õppinud, minu ülikooli haridus või põhiharidus või tehnikumi haridus, minu võimalused siin selles maailmas toime tulla on ka igapäevane leib. Kas me kasutame neid võimalusi? Kas ma teen seda, mis on minu võimete kohane? Kas ma kasutan neid talente, mis Jumal on minu kätte usaldanud või jätan ma need kasutamata? Tõsi ta on, et võrdsust ei ole siin maailmas ja vaeseidki on alati meie hulgas, nagu ütleb Jeesus isegi, mis tähendab seda, et mõnel inimesel on rohkem keeli suus kui teisel, mõnel inimesel on mitu kõrgharidust ja isegi erineval elualal või erineva valdkonna haridused, mõnel inimesel võib olla ka mitu autot, mõnel inimesel võib olla ka palju arvuteid ja muid töövahendeid. Selge on see, et ühel ajahetkel ei kasuta sa korraga kõiki neid oma talente või oskuseid või kõike, mida sul antud on. Ja vahel lähebki piir või vahel me läheme üle piiri selle koha peal, kus tekib juba tahe omada rohkem, kui meil vaja on. Kas mul on vaja kahta autot, kas mul on vaja mitut töövahendit oma tööde tegemiseks? Jah, kui see on minu võimuses, kui mul on nii palju raha, et ma võin osta moodsamaid asju ja üha moodsamaid asju. Aga kui see toimub kellegi teise arvelt, oma laste arvelt, oma pere arvelt, kui ma selle võrra annetan vähem, kui ma selle võrra märkan vähem teisi, siis ma olen kuskil selle piiri ületanud, mille kohta sa küsid.
Sõitsin kunagi Rootsi laevas Stockholmi poole ja see oli aeg, veel nõukogude aeg. Imekombel sain esimest korda nagu välismaale või teist korda välismaale ja meie kõrvalpingis oli üks perekond, kes arutasid väga valjuhäälselt seda, mida kõik ennast Stockholmis teevad, kui imeline on see, et nad sinna saavad, arutasid ka päris valjuhäälega seda, kui vähe nendel on seda vahetusraha, mida nad vahetatud said ja mida nad peaksid kindlasti nüüd muretsema selle eest, kuidas nad elama peaksid ja siis kadus mees äkki ära. No oli kohe päris pool tundi ära, siis tuli tagasi ja tal oli midagi kõrvas. Tollal olid need Volkmanid, ehk siis sellised kassette, makid väikesed, pihku mahtuvad ja need olid klappidega siis tal peas ja naine röögates, kas sa ossid sellise asja. Ja siis tuli venekeelne lause vastu, mis eesti keeles on selline, mida sina lolga muusikas taipad. Et perekonnas, mis on meie vajadused, mis on, või ütleme lihtsamalt, Jeesus ei ütle minu igapäevast leiba, anna mulle täna päev, vaid ta palub meid palvetada, meie igapäevast leiba. Tähendab, mul on ka vennad ja õed. Mul on ka oma perekond. Ei ole nii, et ma pean neid plaate saama, ma pean neid asju saama ja edasi, kui see tuleb teiste arvelt. Kui teine jääb kogu aeg ilma, siis sa oled unustanud selle meie ära. Siis sa oled üks ego mulli lihtsalt. Piiblis on veel üks väga võimas koht, mis ehk iseloomustab natukene ka seda, mida me räägime. See on Hagai raamatus esimeses peatükis, kus Jumal ütleb, oh teie, ons teil veel aega istuda oma vooderdatud kodades, kui issanda koda on varemeis. Nõnda ütleb vägede issand, pange oma teid tähele, te külvate palju ja saate pisut kätte. Te joote küll, aga teie janu ei kao. Igaüks paneb küll riided selga, aga tal ei ole sooja, ja kes palga eest töötab, see töötab auguga kukrusse. Nõnda ütleb vägede issand, pange oma teid tähele, minge üles mäele ja tooge puid ja ehitage koda üles. Siis on mul sellest hea meel ja ma ilmutan oma au hiilgust, ütleb issand. Te käänate palju poole ja vaata, see läheb vähemaks. Te toote oma koju, aga mina puhun selle ära, mis pärast, lausub vägede issand, minu koja pärast, et see on varemeis. Teie aga jooksete igaüks oma koja pärast. See pärast on taevas teie pealt ära sulgenud kaste ja ma on sulgenud oma vilja ja ma olen põua kutsunud kogu nende kätte tööl. Et siin on nagu üks koht, väga selge koht, kus öeldakse, et kui inimene unustab Jumala ja pöördub ainult oma enda tahtmise poole, ajab seda igapäevast leiba või tegelikult ka üleomset leiba taga ja unustab ära Jumala tahte siin kõrval, siis võib juhtuda, et tal ei ole õnnistus sellel, mida ta teeb. Nõukogude liidule kuulus üle poole maailma viljakandvatest maadest ja lõpuks ehitati kuskile Eestisse üks viljasadam, et Ameerikast vilja sisse tuua. Iisraelis on 3% viljakandvat maad ja nemad viivad välja asju. Seal, kus on usk pandud nii-öelda aukohale ja kessele kohale, on kuidagi õnnistus olemas. Ja seal, kus usk tõrjutakse ära, kuidagi see igapäevane leib lõpeb ka ära, tuleb hakata sealt tooma, kus inimesed rohkem Jumalaga kuus oma teed käivad. Et need asjad on kummaliselt seotud, et kui omal ajal Eesti põllumees pani käed kokku põlluveeres ja tegi palvet enne, kui ta läks külmama ja künma, ta teadis, et see on sõltuv Jumalast, sellest, kas on päikes, sellest, kas on vihma, sellest, kas on tuult, et see ei ole ainult see, et mul on hea traktor, hea kombain ja küll mina teen, neurotoetused tulevad ja raha jookseb, vaid inimene teadis, et see igapäevane leib ei sõltu ainult sinust endast. See on, seal on tegemist midagi Jumala õnnistusega. Ja sellepärast on Jumal ka öelnud, et te paluge, et teie igapäevast leiba oleks teil tänapäe. Just nimelt meie igapäevast leiba.
Ja see sinu eelnev jutt viib meid ka tänulikkuse teema juurde uuesti tagasi, et me taipaksime, kellelt kõik see tuleb. Kui mul on rohkem kui teisel, kui mul on rohkem kui mul igimesel, ka siis on see tulnud Jumalalt. Ja nagu Luther kirjutab, et Jumal annab küll igapäevast leib, aga ilma meie palveta kõigile, ka kurjadele inimestele. Aga meie palume selles palves, et ta laseks meid taibata seda. Et Jumal just annab siis. Et ta laseb meil taibata seda ning meie igapäevast leiba võiksime me vastu võtta tänuga. See tänu pool siin, et kui mul ongi rohkem kui teistel, kui on rikkaid ja on vaeseid, siis tänu ja taipamine, et see on kõik Jumala õnnistus, mitte minu või eurotoetuste tulem. Jah, seal on ka oma roll nendel kindlasti, ka minu enda tegudel ja ka sellel, et ma kasutan neid talente, mis mulle on antud. Aga Jumal on see, kes on annud mulle ka võime õppida, kes on annud mulle käed, millega tööd teha, mõistuse, mida kasutada ka eurotoetuste ära toomiseks põllumeestel. Kui sa jääd istuma lihtsalt oma põllulapi äärde ja mitte midagi ei tee, isegi kui sa ainult seal palvetad ja lähed ikkagi ilma, et sa külvaks või ka seda külvatud hiljem kokku koguks, siis ei jõua sa ka kaugele. Me peame tegema Jumala õnnistust, ka selles, et meil on oskus tööd teha või võimalus tööd teha. Ja see on põhjus tänamiseks.
Meie igapäevast leiba. Üks vana keldi palve, mis mulle väga meeldib, on selline. Õnnistu issand seda toitu, mis on meie laual. Ja me palume sind, o Jumal, et see oleks hea meie ihule ja hingele. Ja kui kuskil mõni vaene inimene janus ja näljasena teed kõnnib, juhatagu Jumalda siis meie juurde, et saaksime oma toitu temaga jagada, nii nagu Kristus jagab oma ende meie kõigiga. Meie isa, kes oled taevas, meie igapäevast leiba, anna meile täna päev. Jumal kannab hoolt meie eest, ta on õpetanud meid paluma meie igapäevaste vajaduste pärast. Me ei pea seda häbenema, kui me seda teeme. Jumal ise on seda õpetanud. Meil on vaja usaldust tema vastu ja tänulikust tema poole.
Nende ilusate Keldi palve mõtetega lõpetame tänase saate. Jättes meelde, et iga päev, mis meile on kingitud, ongi kingitus. Ja kõik see, mis meie ümbergi on, ka meie lähedased, on igapäevane leib, mida me vajame. Need ei ole meile antud need esemed ja asjad ja ka meie suhted mitte selleks, et meil oleks lihtsalt lõbus, vaid me vajame üksteist. Nõnda nagu me vajame Jumalat ja nõnda nagu meie kõrval olevad inimesed vajavad meid. Me täname Jumalat selle eest, et meil on võimalus teha tema tööd siin selles riigis, selles kirikus, oma igapäevaste tegemiste juures ja see läbi ka teenida igapäevast leiba. Stuudios olid Jaan Tamsalu ja Urmas Viilma. Kohtumiseni.
Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, morning by morning your mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto and springtime and harvest, sun, moon and stars in their courses abroad, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy and and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow, blessings all mine with 10,000 beside. Thank you.
leeritund.
Leeritund.